šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energije Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Predragom Matićem, koji je direktor Direkcije za planiranje investicija u elektrodistribucije Srbije, razgovaram o proizvođačima, potrošačima električne energije. Nazvali su ih u novom zakonu o energetici prozjumerima, ali evo sad ćemo objasniti šta to zapravo znači i šta to donosi i građanima Srbije i privredi, naravno i elektrodistribuciji Srbije i celoj državi.
Dobro. Dobro večer vama i vašim slušalcima. Moram da vas ispravim samo na početku. U zakonu o obnovljivim izvorima i u zakonu o energetici ova kategorija je nazvana kupac-proizvođač. Prozjumer je reč stranog porekla, pa smo, kad smo pisali set tih energetskih zakona, ipak se odlučili za domaću reč kupac-proizvođač. Proizvodnja električne energije za sobstvene potrebe sa predajom viškova u distributivni sistem. Može i u prenosni, ali ja ću ovdje pričati o distributivnom sistemu, gdje distributivna mreža služi kao neka vrsta storidža ili skladišta viška električne energije u određenom periodu koji može da se koristi u drugom periodu kad je potrošnja veća. I na mjesečnom i na godišnjem nivou se vrši netovanje. 1. aprila se brojilo resetuje i krećemo od početka.
Što zapravo znači da vi ne otkupljujete, to jest niko ne otkupljuje od takvog jednog proizvođača struje iz sopstvenih izvora. Ovdje uglavnom je reč i predviđa se da će to biti solarni paneli na krovovima kuća ili eventualno na halama, na fabrici. Nema preprodaje da potrošač kupi od elektrodistribucije Srbije i da proda elektrodistribuciji, odnosno EPS-u ili nekom trgovcu, snabdevaču, već se radi zapravo o tome da on, kako ste vi lepo objasnili, skladišti ono što on proizvede na svom krovu.
Postoje dve vrste ugovora sa neto merenjem, odnosno neto obračunom. Ugovor sa neto merenjem podrazumeva domaćinstva i stambene zajednice gde se bukvalno netuje na obračunskom periodu koliko je povučeno, koliko je predato i račun glasi na razliku. Ako je više predato u mrežu, ta višak se prenosi za sljedeći obračunski period i tako u godinu dana. Međutim, kod industrije, kod ovih naših korisnika koji nisu domaćinstva i stambene zajednice, recimo hladnjače, proizvodni pogoni i tako dalje, tu je zakon predvideo da se sklapa sa snabdevačem ugovor sa neto obračunom, koji se malo razlikuje i tu može da dođe do plaćanja snabdevača viška energije koja je predata. Još nije finaliziran taj model ugovora kako će biti, ali po nekim naznakama da će se ta energija koja se preda u mrežu plaćati 0,8 puta ove koja se koristi za potrošnju.
Neće biti kilovat za
kilovat
cene,
neće biti kilovat, ni nigdje u Europi nije, nego je uvijek to malo umanjeno. Mi prognoziramo da će 99% biti solarnih panela ili na krovovima ili čak na zemlji, u nekim kad imaju veće place, površine, dok ovih ostalih, ne znam, da li biomasa, vetar, to nije interesantno za ovu priču.
A kad ste sad pomenuli u Evropi, kakva je evropska praksa, kakva su iskustva? Mi ne moramo da ponavljamo neke greške koje su oni učinili.
Pa, trudimo se da ne ponavljamo. Mnogo čitamo, edukujemo se kako su to i okruženje uradilo i čak ceo svet. Nažalost, mi još nismo implementirali treći paket mrežnih pravila Evropske komisije. Pripremljena su, sve spremno, međutim još nisu stupile na snagu iz ne znam kog razloga. Tim pravilima mrežnim će se mnogo toga razrešiti, koje mi sad ovako pokušavamo malo rana implementacija mrežnih pravila. Najveća je granica između proizvodnih modula tipa A i tipa B. Proizvodni moduli tipa A, kakvi su solarni paneli na individualnim kućama, mali znači, kojima ne treba nešto puno od opreme, daljinskog nadzora i tako dalje, dok već za tip B tu idemo daljinska stanica, uvođenje u naš SCADA sistem i tako dalje.
To je već mala elektrana.
To je već kao i velika elektrana, maltene sve treba da zadovolji. U okruženju su različite te granice. Recimo, Hrvatska ima 500 kW da je granica između tipa A i tipa B, Slovenija je to 10 kW.
Italija 10 kilovata na krov kuće ili dvorište ili nešto?
Bilo gde. Znači 11 kilovata, on mora da ima daljinsku stanicu, daljinsko upravljanje, što mnogo povećava troškove investicije.
A koliko je, na primjer, sad potrebno za jedno domaćinstvo, ne ono najmanje, da kažemo, ne mala vikendica koja je 50 kvadrata, već, na primjer, neka možda seoska kuća ili porodično veće imanje gde ima i nekih većih potrošača?
Pa, evo, radili smo dosta analize od kad je, znači, donet taj set energetskih zakona. Prosječno domaćinstvo u Srbiji ima potrošnju 25 ampera odobreno, to je 17,25 kilovata. Mnogi ljudi to ne razumeju ili neće da razumeju.
Baš sam htjela kažem, da objasnimo ko ne zna.
Naravno, to je maksimalna odobrena snaga i po zakonu o obnovljivim izvorima i u uredbi kupcu proizvođaču, maksimalno toliko i može panela da se stavi. Međutim, to je nepotrebno. Jednovremena snaga tog jednog domaćinstva je mnogo manja nego odobrena snaga. Znači, trebalo bi dobro provjeriti godišnju potrošnju energije. Ja sam siguran i to odgovorno tvrdim da sa 5 kW panela prosječno domaćinstvo može da pokrije svoju godišnju potrošnju energije.
Znači, možda će nekad biti malo veće, ali ta će uzeti sistema i...
Jeste, ali na godišnjem nivou, znači, panel od 5 kW sa, recimo, prosječnom osunčanošću, kolika je u Srbiji, 1200 do 1300 sati, može da napravi 6000 kW sati godišnje. To odgovara, podeljeno sa 12, to je negde oko 450 kW prosječne mesečne proizvodnje, što je, mislim, i mnogo čak za domaćinstvo, koje je negde 350 do 400.
A oni koji se greju na struju?
Oni onda mogu i više panela da stavi. Samo treba dobro sagledati godišnju potrošnju energije da se ne bi ušlo u preinvestiranje u solarne panele.
I sad, na primjer, koga oni da pitaju? Reklamiraju se mnogi prodavci solarnih panela koji će reći pa staviti ne 5 nego 15 pa da budeš siguran. Može li onda dođe kod vas u elektrodistribuciju Srbije da se sa nekim posavetuje?
Naravno da može. Naša vrata su svima otvorene i dolaze ljudi i kod mene u kancelariju i kod kolega po distribucijama. Oprezno sa tim. Znači, sav višak koji se proizvede trenutno ne može da se plati. 1. aprila se pravi presjek, ako je više proizvedeno, puj pik ne važi, to je to. Bojim se da će sljedećeg 1. aprila već biti nekih
problema,
protesta stranaka, da su proizvele nešto, a da im nije plaćeno.
A da li je to regulisano svim zakonima, ne samo ovim obnovljivim izvorima, jer neko će da kaže pa ja sam proizveo električnu energiju, priča se puno, a posebno političari pričaju da treba da idemo u zelenu energiju, da svi budemo proizvođači da bi se smanjio uvoz potencijalni električne energije.
Tako je to definisano, znači, zakonom i podzakonskim aktom. Uredba o kupcu proizvođaču, ja skraćeno zovem, ima dugačak naziv.
Naravno, da.
Znači, decidno je napisano kako se vrši obračun netovanje i u ugovoru sa snabdevačem, kad se potpiše, decidno piše da višak koji se pojavi 1. aprila neće biti plaćen.
To je jasno.
Zato tu ćemo imati problem sa, što ste rekli, trgovcima i izvođačima koji bi što više da prodaju i investitorima koji možda nisu baš vični tome da, ali kažem, savjet je ipak da se posavetuju sa strukom i da odrede optimalan broj
panela. U stvari, to se radi
panela.
O realnom ulaganju. Koliko otprilike može da košta sad jedna takva investicija, jedno domaćinstvo?
Pa sad, ovako grubo, da je negde 0,8 recimo po vatu, to je za 5 kW, to je oko 4.000 do 4.500 evra investicija za proizvodni modul. Tu je i zamjena brojila običnog sa ovim dvosmjernom mernom grupom. 37 opština u stvari lokalnih samouprava u Srbiji je dobilo subvencije države za subvencionisanje i ugradnje solarnih panela, gdje država daje 25%, lokalna samouprava 25%, a 50% krajnji korisnik. I onda je to velika pomoć da se ta investicija isplati u roku od 5-6 godina. Kažem, opet sve zavisi od godišnje potrošnje energije.
Pre nego što smo ušli u studio, pomenuli ste jedan zanimljiv moment da neki ljudi smatraju, staviću solarne panele ako nema struje, ja ću imati svoju potrošnju, to zapravo nije tako. Da objasnimo šta to konkretno znači.
Nažalost nije tako i moji prijatelji me stalno pitaju, pa ja ću investirati, pa ako budu restrikcije, ako bude nestašice energije i šta ja znam, da ja imam za sopstvene potrebe, to nije moguće. Znači, po pravilima o radu i distributivnog sistema i mrežnih pravila, taj proizvodni modul radi paralelno sa distributivnim sistemom. Kad nestane distributivnog sistema, odnosno mreže, gasi se i proizvodnja solarnih panela.
Što znači neko može da stavi solarne panele na svoj krov, da se izuzme iz elektrodistributivnog sistema, to jest može li, i da proizvodi, da bude sam svoj majstor, sam svoj proizvođač.
Da bude sam svoj, sebi dovoljan. Da. Može, ali onda nema priključak na distributivni sistem.
Što znači ako mu upadne napon u tom svojoj proizvodnji, imaće problema sa kvarenjem uređaja, na primjer.
Imaće problema, naravno, to može da se reši sa storiđima, sa skladištima, ali to je opet, da ne širimo priču,
to je
mnogo veća
priča. Da kažemo
tema.
Samo, nije nemoguće da neko napravi svoju samostalnu solarnu elektranu.
Pa na vikendicama, recimo, gdje nema mreže, to i radi ljudi.
Ali to je jedna druga priča i nije vezana sa ovim što država subvencioniše i što
nema,
propagira.
Znači, mreža mu ne služi kao skladište, on može da napravi, kažem, baterijsko neko svoje skladište, gdje će viškove čuvati pa kad mu treba, ali kažem, to je sasvim druga tema za možda neku sljedeću emisiju.
Nećemo sad mešati priče, ali pomenuli smo, znači, prodavce, puno ih se zaista javlja da hoće da prodaju solarne panele. Šta biste vi savjetovali, koju vrstu sad solarni paneli su pre desetak i više godina bili nešto novo. Sada već su nove i nove generacije, ti fotonaponski paneli, da li su to najsavremeniji, koji su najbolji, šta biste preporučili?
Pa ja ne mogu da preporučim, znači to je stvar investitora i trgovca. Mi smo kao Elektrodistribucija Srbije, čime je doneta uredba o kupcu proizvođaču, doneli na sajtu objavili opšte uslove za priključenje fotonaponskih modula instalisane snage 10,8 ili manje za individualne domaćinstva. Znači, to je po uredbi da oni uopšte se ne javljaju distribuciji dok ne završe izgradnju panela i onda tek na kraju se javljaju, da ne bi došli u situaciju da su ugrađeni paneli ili invertori koji su loših karakteristika, no name, kućna radinost i tako dalje. Jasno smo napisali i to smo sa svim izvođačima i dobavljačima mjesecima diskutovali. Oprema sva mora da bude sertifikovana i da zadovoljava standard SRPS 5549.
Što znači?
Što znači da mora da je ispitana u nekoj ovlašćenoj laboratoriji, da ima sertifikat, nema Srbija nažalost akreditovane laboratorije, nego laboratorije koje su u Evropskoj uniji ili firme koje imaju čak i u Kini laboratorije, ali ona iz Evropske unije.
Ispunjava standarde Evropske unije.
Jeste, sertifikati, znači, atesti, sve u cilju bezbednosti.
Što znači, na krovu neke kuće, hale u Srbiji može se naći samo ono što ispunjava standarde Evropske unije, koji su već propisani i ispitani, pošto
naravno,
već tamo se primenjuju.
Naravno, imali smo pokušaja da se, kažemo, stavljaju no-name invertori, no-name paneli ili čak poloni kupljeni na nekim buvljacima po Rumuniji, Bugarskoj i tako dalje. Nećemo dozvoljavati to da se nađe na mreži. Kažem, prvenstveno što to može više štete da napravi krajnjem korisniku nego nama kao distribuciji, ali on može da zahtjeva neka svoje prava, što ste vi mene priključili kad ste znali da je to nebezbedno, meni bože se zapali kuća ili ne znam šta se može da se desi. Tako da tu smo jako strogi.
Što je dobro,
jer
pre nego što se krenu, ili da kažemo kad se kreće s tim, već postoje pravila kako se nešto radi. Nećemo ih u hodu praviti.
Naravno.
Dobro.
Kažem, to su bile sve dečije bolesti koje smo ovih unazad par mjeseci, pa i 5-6 mjeseci puno diskutovali i sa izvođačima i sa akreditovanim laboratorijama, sve, tako da smo došli do nekog zajedničkog stava. Malo se još uvijek bune ovi koji su htjeli da to polovno nešto radi i tako dalje, ali tu imamo čvrst stav i podršku i ministarstva i agencije da ta oprema koja se ugrađuje mora da bude sertifikovana, sigurna, bezbedna. Tu ima dosta i zaštita od svašta nešto, da sad ne zamaram, podfrekventna, nadfrekventna, od kratkih spojeva i tako dalje. Taj invertor mora da bude baš takav kakav pravila nalažu.
Da bi neko sam proizvodio struju, mora da ima solarni panel, taj invertor, dvosmerno brojilo, šta još treba?
Pa da ima priključak na distributivni sistem.
To shvatamo kao preduslov.
Ne znam da li ste vidjeli, mi smo na sajtu objavili. Uredba je propisala da za ova individualna domaćinstva do 50 kW i industriju do 10,8 dužni smo da propišemo pojednostavljenu proceduru za priključenje i sticanje statusa kupca proizvođača. Mi smo to objavili na sajtu. Današnji podaci da imamo podnetih zahtjeva u radu 61 za domaćinstva, 26 zahtjeva za industriju do 50 kW i industrija preko 53 zahtjeva. Znači, evo, otprilike 90 zahtjeva je već u obradi i očekujemo da će vrlo brzo biti i na mreži. Trenutno nemamo još nijednog.
Još niko nije.
Još niko nije stekao, ali kažem, ima par već je blizu toga. Ako imamo vremena da samo pokušam da objasnim tu pojednostavljenu proceduru, kako smo to zamislili i kako je zakon to rekao. Znači, na osnovu ovih opštih uslova koji su na sajtu javno dostupni Elektrodistribucije Srbije, investitor budući angažuje ovlašćenog uvoznika ili izvođača radova koji mora da također posjeduje licencu za tu vrstu radova, da to ne neki komšija priučeni majstor uradi.
Ne može neko od vaših radnika u slobodno vrijeme da ode pa nekom priključi solarne panele, nema licencu.
Imamo svi privatne licence, ali firma mora da ima koja je to izvela i da garantuje ispravnost toga.
Jer mislim, znate, mi svi zovemo komšiju, onog koga poznajemo, on radi u elektrodistribuciji, on to zna i onda kao lakše je njega da zovemo nego da idemo na proceduru.
A ovdje je problem, ako se ne daj Bože nešto desi, ko će da bude odgovor. Mislim, to je sve
znači,
u cilju bezbednosti.
Znači, taj neko ko priključuje, on mora da ima licencu čiju, opet neku evropsku ili kod
ne, to je licenca za obavljanje te vrste radova. To su sve ovi ozbiljni instalaterske firme koje, znači, imaju licencu za projektovanje i za izvođenje elektroradova, to je 351 čini mi se licenci ili 350.
Svakako kad krenu u proceduru raspitaće se pa će...
Vrlo dobro znaju i tako dalje. Znači oni grade, postavljaju panele, invertore, znači ne pitajući ništa distribuciju na osnovu ovoga. Kada to završe, sva obraćanja idu preko maila, znači elektronskim putem, nema da se dolazi, šalteri, znači sve je zamišljeno, otvorili smo mail adrese, uputstva, sve plaćanja i tako dalje. Kad završi montažu panela i invertora, obraća se elektrodistribuciji za prilagođenje mernog mesta, što podrazumeva da se postojeći merni uređaj, brojilo direktno, zameni ovom dvosmernom mernom grupom. Tu ne može sami da rade, pošto je krivično delo skidanje plombi sa brojila i samovlasna zamjena, moraju naši ljudi da budu prisutni kad se to radi, da skinu plombe, da vrate plombe, da konstatuju stanje. I ta usluga se plaća nekih 3000 dinara po cenovniku da naši ljudi izađu kad se to radi. Nakon toga, kad je izgrađen proizvodni objekat, kad je prilagođeno merno mesto, on dobija potvrdu od distribucije da je sve spremno i ide kod snabdevača. U ovom slučaju za garantovano snabdevanje je EPS snabdevanje i zaključuje taj ugovor. Ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, tako se zove u zakonu. Snabdevač istog momenta kad je potpisan taj ugovor, nas opet elektronski obaveštava da je sa investitorom tim i tim zaključen taj ugovor. Mi od tog momenta mi imamo 5 dana po zakonu da izađemo na objekat, da ispitamo, uradimo neku vrstu internog tehničkog pregleda gdje su ljudi iz energetike, iz upravljanja, iz podrške tržištu. Znači da se provere da li su zaštite takve kakve jesu, da li je to što je bilo, da li je to ugrađeno i tako dalje. Ako jeste, priključujemo takav objekat.
I ta je procedura i za porodičnu kuću i za halu?
Nije.
Da napravimo i to.
Pričamo o pojednostavljenoj proceduri.
Ovo ste počeli za...
To je pojednostavljena procedura.
Da pojasnimo. I znači, kad god ste govorili sad ovih nekoliko prethodnih minuta, investitor, mislili ste na domaćinstvo koje hoće da...
Individualna domaćinstva do 50 kW koji imaju direktnu mjernu grupu trenutno i za industriju do 10,8 kW koji troše. Sad ne znam koji su to, možda neki mali lokalčići, ali... To je to.
I sad, sve ostalo... samo još da tu dodamo, pominju se stalno one stambene zgrade, ako neko ima na krovu stambene zgrade veliku površinu, može da postavi, jer za njih važe iste neke procedure slične, jer ipak tu ima više stanova, različite potrošnje, jel to isto regulisano?
Regulisano je delimično podzakonskim aktima, Znači, ne mora cela skupština stanara ili kako se zove stambena zajednica, može da se udruži nekoliko stanova i da zajednički finansira izgradnju, ali opet preko skupštine stanara
uz saglasnost
ostalih. Da, to je problem što mora da se postavi posebno merno mesto samo za proizvodni modul, ne znamo gde da prikačimo, na koji stan i kako dalje. Tako da tu je procedura malo drugačija. Moramo da izdamo odobrenje za priključenje novog mernog mesta. Tako da još nismo
to je još nešto
taj segment
što se
razradili u izradi, u razradi je, a nismo imali ni jedan još zahtjev te vrste.
Zato što sećam se jednog sastanka u Privrednoj komori Srbije gde baš je pominjana ta priča šta ako stambene zgrade reše da se tako udruže stanari. Mislite
može,
da oni mogu na, ne mogu na zajedničku struju, ono što troše za liftove, za
pa
osvetljivu.
To je malo. Kako ću to da podelim posle po stanovima i tako dalje.
Da,
mislim.
Da,
tehnički je malo zahtevnije. Da. To će, da, nema šta, podrazumeva novo merno mesto koje će meriti samo proizvodnju, a ta proizvodnja će se onda deliti u nekom odnosu kako se stanari dogovore
među sobom.
Pa što se mali tiče, mislim da smo to, kažem, sve pomenuli. Samo savjet investitorima, budućim kupcima, proizvođačima da dobro proračunaju godišnju potrošnju energije, da ne bi preinvestirali u proizvodni panele. To im se po sadašnjom zakonodavstvu neće platiti. 1. aprila se pravi reset.
Dobro, tu altruistički pomažu državu, to jest Elektroprivredu Srbije u ovom slučaju.
U ovom slučaju Elektrodistribuciju Srbije smanjuju jednom gubitke.
Eto, i to je dobro. A sad kad smo pominjali malo pre, stalno smo pominjali i u Kini postoje najveći, ja mislim, broj fabrika koji proizvode solarne panele. Da li svi solarni paneli zapravo dolaze iz Kine, pa onda to se i prepakuje negde u Evropi ili kako je to? Da li možda imate informaciju
pa,
o tome?
Ne, imam informacija, naravno, to nam je posao da se time bavimo. Ima i u Kini ozbiljnih proizvođača koji rade po evropskim licencama, recimo AES Solar, Nemački i tako dalje, sada da ih nabrajamo.
Naravno, da ih ne reklamiramo.
Da, koji se proizvode u Keniji su sasvim korektnog kvaliteta. Kažem, problem su ovi no-name ili tako neki, ali kažem, to ne možemo puno da utičemo, sklapaju se svugde. Italija, Španija. Sad je čak došlo smo u situaciju da zbog ovih troškova shippinga i svega ovoga što se izdešavalo i sa koronom i
tranzicije,
povećanjem cene materijala, goriva i svega, da su čak evropski paneli konkurentni kineskim, da je tu negde sad čak možda i malo jeftinije, ali da ne ulazim u
te detalje,
taj segment.
Ali
nego,
znači panele ne možemo proizvoditi u Srbiji.
Zašto da ne?
Jel ih ima?
Ja sam čuo da ima u Loznici jedna firma domaća koja proizvodi panele po nekoj nemačkoj tehnologiji, ali čuo sam.
A ovo drugo što nam treba za da bi postali kupac, proizvođač, znači rekli ste invertori trebaju i brojila.
Pa obično ko radi panela radi invertore, mislim to, ili nezavisno se kupuju invertori od drugih, ali obično je to
u paketu
da ide, da i svi nude to.
Domaći proizvođači brojila, oni već proizvode.
Brojila nemaju veze sa ovim, znači ovo je solarni panel, invertori, ti konektori, kablovi, šta treba za proizvodni motor.
A ta dvosmena brojila
pod
koja?
Pod to na tržištu se kupuje.
Ima li domaće proizvodnje?
Pa mislim da ima, da ih ne.
Da bar to ne moramo da uvozimo.
Ne moramo, sigurno, samo ne bih ih pominjao.
Naravno, nećemo nikoga da reklamiramo. I znači, objasnili smo za domaćinstva, za privredu, kažete, tu je već malo razlika. Ko hoće da bude u toj, da ne bude samo proizvođač, već da bude i kupac proizvođača.
Da, zaboravio sam samo da napomenem za ova domaćinstva, znači izmenjen je zakon o planiranju i izgradnji, tako da za izgradnju solarnih panela za potrebe kupca proizvođača do 50 kW ne treba nikakav akt o građenju. Znači, ni građevinska dozvola, ni rješenje o odobrenju za izvođenje radova. Znači, 50 kW je granica gdje vi ne treba da se obratite uopšte za neki papir lokalnoj samoupravi.
Koja je to kvadratura kad se stavlja na krov za tih 5 kW koje ste rekli da smatrate da su dovoljni?
Pa ja obično računam to 1:1, da je to nekih 50 kvadrata, ali verovatno sa ovim novim generacijama panela koji imaju bolje iskorišćenje i da je to čak i manje, ali to najbolje znaju izvođači rada.
Ko renovira kuću ne mora da stavi nov crep, stavi solarne panele i dva udarca jednim potezom.
Da, ali znate šta, i ti paneli nešto nose i imaju neku svoju težinu. Ja sam, kad smo radili na i setu energetskih zakona i na uredbi, malo mi je to neozbiljno, sad evo, da dobar je krov, ajde da mi stavimo panele, šta ako se krov uruši.
Znači tu treba da se zove neki građevinski stručnjak.
Ali opet to je sve na izvođačima radova i na investitorima. Znači do 50 kW ne treba ništa, ni projekat, ni ništa. Dok preko 50 kW tu se već mora ići na rješenje o odobrenju za izvođenje radova po članu 145 zakona o energetici i tu investitor pre dobijanja lokacijskih uslova i svega mora da se obrati elektrodistribuciji za izdavanje separata o priključenju, kako je to nazvano u uredbi.
I tu sad spadaju znači ovi veći?
To su znači već ozbiljne industrije i tu moramo napraviti razliku ko je kupac na niskom naponu do ovih velikih koji su kupci na srednjem naponu, na 10, 20 ili 35 kilovolti.
Sve spada u elektrodistribuciju Srbije, to još nije elektromreža Srbije.
Do 35 kV je dobro, elektrodistribucija, 110, 220, 400 je elektromreža Srbije.
Ali tu na visokom naponu i ne može biti?
Može.
Može?
Kako da ne? Evo, pričao sam sa kolegama neki dan iz elektromreža da i oni imaju već zahteve za kupce proizvođača, ali to su ogromne snage po 10, 15, 20 megavata. Ali to su i veliki potrošači.
Kome je, da kažemo sad za kraj, ovo što se sada radi, što će tek početi da se radi, jer kažete imate zahteve, još nije ni jedan počeo da zaista i prodaje, to jest da proizvodi struju i da je ubacuje u, da kažemo, u distributivnu mrežu kao u jedno skladište. Kome se to sve isplati? Gde su benefiti?
Benefiti su u umanjenju računa za električnu energiju kod domaćinstva, za elektroprivredu Srbije i za kompletno energetski sistem je smanjenje ukupne potrošnje električne energije iz mreže, odnosno iz proizvodnje, uvoza, kako god zvali, smanjenje CO2 emisija i tako dalje. Za domaćinstva po trenutnim cenama garantovanog snabdevanja, to je, vidjet ćemo, uz subvenciju države je vrlo isplativo, bez subvencije sve zavisi od potrošnje, ali vidjet ćemo da li će cena energije ići gore, ovo je stvarno kod nas još uvijek socijalna kategorija. Međutim, ja očekujem da će više industrija tu da potegne. Trenutno garantovana cena za isporuku energije od EPS-a je 75 evra po megavat času.
Što je oko tri puta jeftinije.
Do 36. Šta će biti od 1. jula, ne znam. Znači ja prognoziram da će svi ozbiljni potrošači, tu je industrija, tu je ovo, tu je ono, da na neki način izgrade ozbiljne proizvodne kapacitete da bi umanjili svoju potrošnju energije iz mreže. Evo, mi već imamo, da ih ne imenujem, 7 megavata, 5 megavata zahtjeva za solarima. Njima će se to vrlo brzo isplatiti ako cena energije ode preko 100 evra, što
je čak
može više.
Kad bi bila u okruženju je više od 200.
Pa evo, na spot tržištu ne pada ispod 200.
Tako da. To je nešto što se može savjetovati svima da, koji su ekonomski, da kažem, svesni i imaju mogućnosti da ulažu.
To su ozbiljne i multinacionalne kompanije i domaće kompanije koje imaju sredstva za ulaganje i koje hoće da ulaže. Ispoznali su benefite toga. Međutim, opet svima savjetujem da dođu kod nas, da se savjetujem, imao sam par dana isto i ozbiljne ljude, preko, morate sagledati svoju ukupnu godišnju potrošnju, čak i neke rizike šta ako opadne proizvodnja zbog, ne znam, nemanja sirovina, vrlo je bitan i dijagram potrošnje.
Jer oni ne mogu sutra postati samo proizvođač.
Mogu, ali je to onda mnogo veće ulaganje, onda treba posebno merenje, posebna transformacija.
Do investiranja otprilike.
I to ozbiljno do investiranja. Mogu, ali to je to.
Neka krenu sa ovim, pa onda da vidimo šta
jasno,
će biti.
Jasno, da, kažem, vrlo je bitno da sagledaju, znači, bitan je taj dijagram potrošnje. Kada je najveći pik, da li je to u podne kad ima sunca, ili je to ujutro i uveče kad nema, tako da sve to zavisi od odluke koliko će se investirati i kako.
Ovo je bila Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Predragom Matićem, direktorom Direkcije za planiranje investicije u elektrodistribuciji Srbije, razgovarala sam o tome kako postati kupac proizvođač električne energije u Srbiji. Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.